Apaan Ustaz? Misal si A memberitahu kepada si B bahwa si C, si Fulan, di belakang kamu tuh gini dan begitu. Lalu si A ini membuktikan ucapan si B dan ternyata benar. Apa yang dikatakan oleh si B tentang kelakuan si A tadi. Apakah perkataan si B kepada si A tentang si C termasuk namimah? Tergantung tujuannya antum. Namimah itu terkait dengan tujuan. Kalau tujuannya itu ialah ifsad, membuat kerusakan hubungan antara A dan C, ya namimah. Walaupun itu benar. Barakallahu'alaikum. Yang tepat kalau itu benar adalah menasehati si C tadi itu. Tegur dia. Si A langsung ke C. Dinasehati, tegur. Takillah ya, gini. Begitu. Antum ditegur, dinasehati, dan minta maaf kepada si B tadi. Ada cara-caranya. Tapi kalau kemudian dilaporkan, gini. Ini tanda-tanda ada setan baru yang datang. Provokator baru. Hati-hati. Sehingga tujuannya itu apa? Kalau ifsad, membuat kerusakan antara kedua belah pihak, maka namimah. Kalau ada unsur kebohongan, maka namimah dun wa gadib iftira. Namimah sekaligus dusta atas nama saudaranya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Apa perbedaan antara arba'in dan arba'un? Sama atau beda? Maknanya sama, bacanya beda. Sama-sama 40. Arba'un, arba'in, sama-sama 40. Bacanya beda, yang ini un, yang ini in. Menggunakan wawu, menggunakan ya. Itu terkait dengan ilmu nahwunya. Arba'un itu marfu'. Dibaca rafa', arba'in dibaca jer atau nasab. Maknanya sama, 40. Apakah masih ada taubat bagi orang yang berulang-ulang kali melakukan dosa yang sama? Jawabannya iya. Pintu taubat terbuka lebar bagi individu-individu muslim selama belum sakratul maut. Terbuka untuk semua umat manusia selama matahari belum terbit dari arah tenggelamnya. Terbuka lebar, sehingga jangan putus asa. Namanya muslim demikian. Sudah taubat, jatuh lagi. Taubat lagi, terus begitu. Terus taubat, istighfar, demikian seterusnya. Barakallahu. Jangan putus asa. Dan juga jangan bermudah-mudah dalam mengerjakan tindakan dosa. Wallahu a'lam. Apakah dikatakan syahid seseorang yang dimakan hewan buas? Wallahu a'lam. Yang disebutkan itu adalah orang yang mati karena terbakar, reruntuhan, tenggelam, penyakit dalam perut, wanita yang melahirkan anaknya. Itu pun terkait dengan orang-orang yang selama di dunia ini dikenal dengan kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah sebesarnya muwahhid. Tapi kalau dimakan hewan buas, wallahu a'lam. Yang penting adalah bagaimana kesehariannya. Wallahu a'lam. Dari kalangan apakah Ya'juj dan Ma'juj itu? Apakah dari kalangan Bani Adam ataukah bukan? Jawabannya iya. Ya'juj wa Ma'juj itu dari Bani Adam. Mereka bukan jin. Apalagi malaikat. Mereka dari Bani Adam. Ada yang mengatakan mereka dari keturunannya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Dalam bab ini ada khilaf panjang di kalangan para ulama. Apakah mereka itu wujudnya ada tapi belum keluar, ataukah sudah ada di sekitar kita? Hampir semua ulama kita mengatakan mereka nanti akan keluar di akhir zaman. Sebab munculnya Ya'juj wa Ma'juj adalah tanda-tanda kiamat besar. Sebagian ulama kita mengatakan sudah ada mereka itu di sekitarnya kita. Seperti pendapatnya Syekh Abdul Manan Sa'di rahimahullah dalam kitab khusus yang beliau tulis, disebutkan sekian banyak argumentasi yang begitu panjang, begitu banyak. Karena sifat-sifatnya Ya'juj wa Ma'juj, beliau mengatakan sudah ada sekarang ini. Ketika dulu Rasulullah SAW menggambarkan telah terbuka benteng mereka segini, masih segini, itu zamannya Rasul segini. Belum mengatakan itu akan terus berkembang lebar, 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 lebar akhirnya. Dan sampai sekarang ini sudah bolong. Dan yang dimakan dengan bangsa ini adalah dari kalangan orang-orang. Gitu ya. Nah, orang-orang Rusia, orang-orang Amerika, orang-orang Jepang dan segala macamnya itu. Nah, ala kulli hal mereka dari Bani Adam, bukan dari bangsa jin. Apa hukumnya uang elektronik? Masya Allah, dunia sekarang ini Masya Allah Evan ya, luar biasa semuanya. Uangnya elektronik lagi. Masya Allah. Misal e-tol. Kita harus isi saldo terlebih dahulu untuk menggunakannya. Lah iya, kalau saldo dia gak laku. Allah nusa'an. Ini bisa dikatakan Evan, kalau sudah terjadi seperti ini, dimasukkan oleh para fuqaha dalam kaidah mimma ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang tak terelakkan lagi. Paham ya? Tak terelakkan lagi. Mau tidak mau kita harus menggunakannya. Bisa gak kita tanpa e-tol masuk tol? Pak, uang tunai. Tak payu. Ya apa ya? Itu bikin macet panjang. Bahkan saya dengar didenda ya, dikena apa gitu kalau yang menggunakan uang tunai. Ya mau tidak mau ya harus beli e-tol untuk urusan tol tadi itu. Ya mau enggak mau yang ngisi saldonya. Alhamdulillah kok enggak ada bunganya. Isi 100 bayar 100, 1000, 1000-nya untuk jasa yang bersangkutan. Kalau langsung di ATM berapa bayarnya? Pengen tahu? Tahu artinya. Nah, misalkan dia pakai e-tol ini kan mandiri. Kalau misalnya langsung diisi di ATM mandirinya itu, saya nggak tahu apakah dipotong sama dengan jumlahnya ataukah ada penambahan. Selama ini saya cuma ngisi di Indomaret, itu bayarnya cuma Rp1.000. Isi 100, 100 plus 1000 untuk jasa Indomaret. Ya 100, ya kamu pakai ya segitu itu, habis ya habis. Nah, kalau demikian ya Ikhwan, ini sama kayak antum harus bikin KTP, antum harus bikin surat nikah, atau bikin paspor, yang gak terelakkan. Dipahami insya Allah ya? Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Afwan Ustaz, saya punya ibu usianya kurang lebih 75 tahun. Berangkat umroh tanpa mahram, apakah diperbolehkan dalam syariat? Tidak boleh. Untuk wanita ketika safar haji atau umroh, di samping syarat-syarat istitoah ada kemampuan, juga yang kedua mahram. Ini syarat sahnya haji dan umrohnya wanita. Apalagi usia 75 tahun. Ini perlu pendamping untuk ngurusi beliaunya ini. Terus kamu serahkan gitu kepada pihak travel. Pak, ibu saya pokoknya tahu beres. 75 tahun. Ada apa-apa di sana bagaimana? Sehingga fungsi mahram diantaranya untuk menjaga perempuan tersebut. Sehingga jangan diberangkatkan sampai ada mahramnya. Bagaimanakah cara menebus dosa namimah? Alhamdulillah. Ini paling penting. Apa itu? Ngerti dia provokator. Itu paling bagus. Loh iya. Penyakit namimah itu bahayanya pelakunya enggak merasa sebagai provokator. Enggak merasa sebagai pengadu domba. Itu yang paling berbahaya. Kalau dia insaf, alhamdulillah, itu luar biasa. Itu sudah satu poin penting. Waduh, aku provokator ya. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Itu diteruskan supaya antum waspadai namimah. Yang kedua adalah ditanamkan dalam jiwa kita tentang ancaman-ancaman namimah tadi itu. Yang disebutkan dari surah tadi, ancaman-ancaman yang begitu keras, ancaman azab kubur, ancaman enggak masuk surga, akhlaknya iblis, akhlaknya Yahudi. Camkan supaya kamu semakin tidak suka dengan sifat tersebut. Kemudian pikirkan baik-baik efek negatif yang dimunculkan oleh namimah tadi itu. Menghancurkan rumah tangga orang, membuat permusuhan antara dua pihak, bahkan membuat kehancuran sebuah bangsa, sebuah negara. Camkan baik-baik. Sehingga kamu merasa besar dosanya ini. Penebusannya ya harus islah perbuatan baik setelah itu. Nah, misalkan antum pernah membuat dua orang ribut, antum damaikan mereka sekarang. Antum sampaikan ucapan-ucapan yang baik kepada si fulan, datang kepada si A. Si B, masya Allah, sama antum baik sekali. Orangnya bagus sama antum, memuji antum, segala macamnya. Dia ngomong sama si B juga begitu, diucapkan ucapan-ucapan yang baik, yanmi khairan, menebarkan yang baik-baik, merakatkan lagi. Kalau kamu gentle, afan yang dulu itu provokatornya. Kalau kamu gentle ngomong, sudah, jangan teruskan lagi. Itu kelakuan saya. Si fulan tidak berbuat demikian, ini tidak berbuat demikian. Itu ulah saya semua. Saya mohon maaf kepada antum sekalian, afwan, dan jangan teruskan. Gentle. Tapi kalau menimbulkan mafsadah lebih besar terkait dengan nyawanya antum, jangan. Caranya tadi, sebarkan kebaikan saja. Yang dulunya mereka ribut, antum islah. Antum berusaha sekuatan untuk mengislah mereka tadi. Tapi kalau antum menyebutkan nama antum, aman, tidak ada masalah, sama sekali tidak memunculkan marah bahaya bagi antum dan nyawa antum, sampaikan. Bis. Iki lho provokatori. Istobat. Luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu a'lam. Pertanyaannya berat-berat. Wallahu a'lam. Ada masjid yang di terasnya terdapat kuburan. Teras dia. Kemudian saat masjid itu direnovasi, kuburan yang ada di teras diratakan. Bagus. Apa hukumnya? Ya enggak ada masalah setelah itu. Ketika diratakan bagus. Berarti kan dia diambil kuburannya, diratakan, dipindah ke tempat yang lainnya lagi, sudah aman. Berarti tidak ada lagi namanya kuburan di situ. Diperpanjang, direnovasi, aman, bersih sudah. Tapi ketika sebelumnya, di teras yang ada, yang saya pahami, itu teras ya, bukan di halaman luar sana ya. Itu yang teras namanya. Itu tidak boleh. Sebab termasuk dalam masjid. Diratakan, dipindah, bagus masya Allah. Dan itu boleh dipakai. Jangan mengatakan, bekas kuburan. Tidak, sudah diambil kuburannya. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Kalau barang kita diambil atau dicopet oleh begal atau penjahat, Ustaz, kita melawannya. Insyaallah ya. Berani nih, Pak ya. Lawan sama dia. Qadarullah kita pukul, kena jantungnya, mut. Mati, Ustaz. Apakah berdosa? Tidak. Kalau dalam rangka untuk menjaga diri, membela diri, tidak. Paham insyaallah ya? Bukan. Dia berdosa dikarenakan dia mencopet barangnya orang. Barakallahu fiikum. Wah, berarti antum hebat juga pukulannya ya. Gitu. Wah, langsung mati dia. Wah, ini rupanya ngelawan jagoan pencak silat ini. Nah. Bagaimana cara menasihati teman yang sudah menyimpang? Masya Allah. Ada dua keadaan teman yang seperti ini. Yang pertama, teman antum itu memang masih mungkin dinasihati. Antum masih punya celah, punya akses untuk menasihati dia. Nasihati dengan cara baik. Dengan cara baik-baik. Ya, sampaikan hujah-hujah ilmiah kepada dia. Tidak usah ngotot, tidak usah sampai suara tinggi begitu. Sampaikan apa adanya, ilmiah. Begini. Apa yang dia pahami itu demikian, perkara yang kurang tepat, yang kurang bagus. Sampaikan. Sampai kapan? Dua kemungkinan, ima dia menerima, alhamdulillah, teruskan, syukuri. Atau sampai pada tingkat dia tidak lagi mau menerima nasihat. Khalas, ma'asalamah, selamat tinggal kawan. Kita memberi jalan yang berbeda. Kan gitu ya, itu namanya meninggalkan seseorang karena Allah Azza wa Jal. Atau keadaan yang kedua, yang tadi, tidak lagi mau menerima nasihat. Aksesnya sudah buntu bagi antum. Ya sudah. Yang aman antum menjauh daripadanya. Jangan sampai terkena penyimpangan-penyimpangan dia atau pemahaman-pemahaman dia tadi. Sehingga menasihati itu ketika ada celah kesempatan yang kita anggap baik dengan cara yang bagus, dan ada batasnya. Batasnya adalah al-qabul au al-inad. Qabul, nerima, alhamdulillah, atau menentang, menolak, ngeyel, ya sudah, wassalam. Itu prinsip menasihati dalam pandangan salaf. Dijelaskan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah dalam risalah beliau, jinayatu tamayyu' ala al-manhaj as-salaf. Barakallahu fikum. Kalau dari kalangan mumayyi'in, ahlu tamyi', hizbiyin, mereka nasihati terus nasihati, tambah batas. Sampai akhirnya yang menasihati, yang diuntal miring sama dia. Menyimpang juga. Wallahul musta'an. Tidak demikian. Ya, bisa dibaca, diketahui. Satu, dua, tiga kali menasihati. Nerima, alhamdulillah. Nolak, ngeyel, halas, ma'asalam. Kita tinggalkan karena Allah. Dan dalam rangka untuk menyelamatkan akidah kita pribadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian. Cukup insyaAllah ya. Nah, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu hafizakum.